Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Ադրբեջանը շրջափակելով Արցախի մատակարարման ճանապարհը, կրակոցներով խոչընդոտում է նաև գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարմանը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը կրկին ներկայացրել է իր տեսակետները ընթացիկ բանակցությունների տրամաբանությունը փոխելու վերաբերյալ։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը դատարանում այսօր հերքել է վառելիքի գործով մեղադրանքները։ Կանդրադառնանք հայ-թուրքական սահմանը բացելու անորոշ իրավիճակին, ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձություններին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ուկրաինայի իշխանությունները տարհանում են Խարկովի մարզի Կուպյանսկի շրջանի 37 բնակավայրերի բնակիչներին։ Պարտադիր տարհանման մասին հրահանգը հրապարակել է շրջանային զինվորական վարչակազմը։ Վերջիններին ուկրաինական իշխանությունները հաղորդում էին, որ ռուսական ուժերն այս ուղղությամբ հարձակման են անցել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդել է Կուպյանսկի ուղղությամբ դիրքերի բարելավման մասին։ Մոսկվայի մարզի Սերգեյև Պոսադ քաղաքի գործարաններից մեկում նախորդին տեղի ունեցած պայթյունից հետո անհետքորացների թիվը հասել է 12-ի, այս մասին հաղորդում է 10 գործակալությունը, վկայակոչելով Մոսկվայի մարզային քնչական կոմիտեն։ Պայթյունը տեղի էր ունեցել Սերգեյև Պոսադում գտնվող Զագորսկի օպտիկա-մեխանիկական գործարանի տարածքում։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիր դատախազ արգենտինացի փաստաբան Լուիս Մորենո Օկամպոյի Լեռնային Ղարաբաղին նվիրված վերջին հայտարարությունը կողմնակալևորակել, պնդելով, որ դրանում բազմաթիվ մեջբերում չհիմնավորված պնդումներ ու մեղադրանքներ կան։ Օկամպոն երկու օր առաջ հրապարակված զեկույցում պնդել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը ենթարկվում են ցեղասպանության։ Իրաքի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններում տեղի ունեցած մարտերի ընթացքում 5 թուրք զինծառայող է զոհվել, այս տեղեկությունն այսօր հաստատել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ զինվորականները զոհվել են քրդական բանվորական կուսակցության զինյալների հետ բախման ընթացքում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պաշտոնանկ է արել երկրի 81 նահանգներից 57-ի ղեկավարներին Թուրքական կառավարության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված նախագահական հրամանագրերի համաձայն նահանգապետերի մի զգալի մասը նոր պաշտոններ է ստացել երկրի այլ շրջաններում։ Պաշտոնանկարված նահանգապետերի թվում են նաև Հայաստանի սահմանակից Իգդիրի և Կարսի ղեկավարները։ Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում հոսպիտալացվել է Աբխազիայի նախագահ Ասլան Բժանյան, այս մասին հաղորդում է Աբխազիայի ղեկավարի մամուլի ծառայությունը։ Մասնակիորեն ճանաչված հանրապետության ղեկավարը տեղափոխվել է մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկը, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ 2020 թվականին Բժանյայի առողջական վիճակը կրկին վատթարացել էր Ռուսաստան կատարած այցի ընթացքում, նա մի քանի օր շարունակ գտնվել էր կոմայի մեջ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին պահուստները մեկ շաբաթում, հուլիսի 28-ից օգոստոսի 4-ը ընկած ժամանակահատվածում նվազել են ավելի քան 7 միլիարդով, կազմելով 5,586 միլիարդ ամերիկյան դոլար, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը, չհստակեցնելով, սակայն, արտաքին պահուստների նման կտրուկ նվազման պատճառը։ Այս շաբաթ ավելի վաղ Ռուսաստանի ազգային տարադրամի ռուբլու փոխարժեքը կտրուկ անկում էր արձանագրել ամերիկյան դոլարի և եվրոյի նկատմամբ։ Լեհաստանը մտադիր է 10,000-անոց զորախումբ տեղակայել Բելարուսի հետ սահմանին, այսօր այդ մասին հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Մարիուս Բլաշչակը, նշելով, որ երկրի արևելյան շրջաններ տեղափոխվող զինվորականներից 4,000-ն ուղղակի աջակցություն կցուցաբերեն սահմանապահ ծառայությանը, ևս 6,000-ը կմնա ռեզերվում։ Մենք բանակը սահմանին ենք մոտեցնում, որպեսզի վախեցնենք ագրեսորին և նա չհամարձակվի հարձակման դիմել, հայտարարել է Լեհաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Արցախում ադրբեջանցիների կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտելու մասին պարբերաբար հաղորդագրություններ են ստացվում, միջադեպերի մասին տեղեկացվում է ռուս խաղապահների հրամանատարությունը, բայց նրանք ենթադրաբար քայլեր չեն ձեռնարկում, քանի որ կրակոցները շարունակվում են։ Ադրբեջանցիները հաճախ կրակում են գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող մարդկանց վրա։ Բավական չէ, որ ամիսներով նրանք պաշարման մեջ են պահում արցախցիներին, չեն թույլատրում պարենի ներկրումը Արցախ, մի բան էլ խոչընդոտում են գյուղատնտեսական աշխատանքներին, որպեսզի խանգարեն տեղում որևէ բան ստեղծելուն։ Երեք ադրբեջանական մարտական դիրքերից հրաձգային տարբեր զինատեսակներից կրակ էր բացվել Սարուշենի ծորենի դաշտում աշխատող մարտկանց վրա։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջի կրակոցը Ֆորդի ուղությամբ աԵղել։
Ասկերյանի Սարուշեն համայնքի ղեկավարն ասում է, երեք առաջին օրներ ծորենի բերքահավաքի սկսվելն ու ընդհատելը մեկ եղավ։
Մտել ենք դաշտը, երևի մի 15 րոպե չենք աշխատել։
Ադրբեջանական ստորաբաժանումները ծորենի դաշտում աշխատողների ու կայանված Ֆորդ տրանզիտի ուղությամբ կրակ են բացել հրաձգային տարբեր զենքերից, ընդ որում թիրախային կրակ, ըստ Արցախի ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Հունան Թադևոսյանի։
Այնպես են կրակել, որ կապներ վարորդին կամ ուղևորին։ Այդ ժամանակ վարորդը եւ ուղևորը մեքենայի մեջ չէին, մեքենան կայանված էր դաշտում եւ ջարդվեցին աջ ու ձախ կողմերի ապակիները։
Տուժածներ բարեբախտաբար չկան, Սարուշենի համայնքապետը շեշտում է, ադրբեջանական կրակոցները նորություն չեն, բայց նախկինում օդ էին կրակում։
Առաջ որ կրակում էին, օդ էին կրակում, բան որ հեռանանք, բանակ հիմա տենց բան չկա, առաջի կրակոցով ուղիղ։
Համայնքի հույսը ծորենի դաշտերն են, որ գոնե հաց ունենան շրջափակման այս ծանր ու չավարտ ողփուլում։ Սարուշենի ծորենի արտում 70 տոննա հացահատիկ է մնացել։
Մեզ համար այսօրվա դրությամբ կարևորը բերքը հավաքնա, որ հաց լինի ժողովրդին։ Հիմա եթե չկարողանան այդ բերքը հավաքեն, ինչ պիտի ունենա։
Կրակոցների ինտենսիվությունը հուշում է, որ բերքահավաքի այս շրջանը ադրբեջանական կողմի համար էլ է կարևոր, որ հանկարծ Արցախում բերք չհավաքեն։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության լրահոսում կարդում ենք, օրեր առաջ կոմբայնով հուն ձանող խնապացու ուղությամբ են ադրբեջանցիները կրակել։ Դրանից էլ առաջ գիշիի տրակտորիստներ նրանց թիրախում։ Չարեքթար գյուղի բնակիչն իր տնամերձից անգամ բերք չի կարողանում տուն տանել, կրակում են։ Օպերատիվ լրահոսում Արցախի գրեթե բոլոր համայնքներն են։
Ադրբեջանական դիրքերը շատ մոտ են դաշտերին, իսկ այս ընթացքում գիտեք, որ Հունձի շրջան է, բերքահավաքի շրջան է, հացահատիկահավաք կոմբայներն են թիրախավորվում քաղաքացիական անձինք, ովքեր այդ տարածքում բերքահավաք են իրականացնում, և շուրջ բոլորը հիմնականում բարձունքների վրա գտնում են ադրբեջանական դիրքերը, չնայած որ բոլոր հաղորդումները փոխանցում են ռուս խաղաղապահներին, միևնույն է, գործունք հայլեր առայժմ չկա, և Արցախի բնակիչները բերքահավաքի այս շրջանում նույնիսկ մտավախություն ունեն, արդյոք դաշտից տուն կվերադառնան։
Տեղեկատվությունը փոխանցվել է ռուս խաղաղապահներին, այսպես են եզրափակվում պաշտոնական բոլոր հաղորդագրություններն այս կրակոցների մասին, բայց խաղաղապահներն իրենք են ականատեսը։ Սարուշենի համայնքապետն ասում է, երեք էլ մեր կողքին էին։
Աշխատանքները, երբ ուզում եք իրականացնենք, իրանց հետ ենք համագործակցում, իրանք գալիս են, կայնում են, մենք էլ աշխատում ենք։ Հավանած են իրեր, իրանք էլ են եղել, իրանց մոտ էր կատարել այդքան։
Ռուս խաղաղապահների պաշտոնական լրահոսում երբեմն ներառվում են հրադադարի այս խախտումները, նույն կրկնվող նախադասությամբ հրամանատարությունը հայկական ու ադրբեջանական կողմերի հետ հետաքննում է դեպքը։ Ճարտարցի Աշոտ Ալավերդյանն ասում է, հաճախ կոմբայնավարներն են հրաժարվում գալ ու աշխատել դիտարկվող տարածքում, հասկանում է նրանց։
Կոմբայնավարը կամ չեն զիլ անոմքին չեն ինչ։ Մենք կտավ երթխում են երթողնեմ վախման։ Մուքել չնքոյ, մարդիկ քինին մի պենինի, հետո մի դե պատասխան տանք, առանց այն շատ են կուրցրա։
Իր արտը կիսատ է հնձել, շրջափակման առաջացրած մեկ այլ խնդրի, վառելիքի պատճառով։
Արտը ես կեսնում հնձյա 600 կիլո ծոյնա, ես 600 կիլո ծոյնա հավեն տանք, այլերան ինչ են ինչ, դամաս խնդիրա։
Բանջարեղեն է աճեցրել, բայց դրանց հասնելու համար անգամ վառելիք չկա։
4 կիլոմետր ճանապարհ, կարոչում, կամ քինիմ։ Անե մենք լեսներ կարոչում, քանդիմ կարտոշ կարոչում, քանդիմ տիսենի բազան։ Ներկայությամբ Ստեփանակերտ շատ կարիք է զգում, բայց կարոչում կանի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը արդեն մի քանի անգամ հանդես է եկել ներկայացնելով իր տեսակետները հայ-ադրբեջանական ընթացիկ բանակցությունների վերաբերյալ։ ներկայիս իշխանությունների ներկայացուցիչները Օսկանյանին և ընդհանրապես նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներին հիշեցնելու շատ բան ունեն, ինչը և նրանք սովորաբար անում են։ Բայց եւ այնպես առանց հիշողությունների ինչ է ասում նախկին արտգործնախարարը, որքանով են իրատեսական նրա առաջարկները կամ խորհուրդները։ Նա մասնավորապես սխալ է համարում Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձաբար ճանաչելու Փաշինյանի դիրքորոշումը։ Բայց ընդհանուր ենթատեքստի չկտրվելու համար հիշեցնեմ, որ ներկայիս իշխանությունները գտնում են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորումը առանձին հարց է միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին, հիշեցնեմ, հայտարարվեց մի շրջանում, երբ ադրբեջանական զինուժը Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզում Հայաստանի տարածքներ գրավեց և մինչև հիմա պահում է այդ տարածքները։ Փաստաթղթերով դաշնակից Ռուսաստանը ոչ մի քայլ չկատարեց Հայաստանին պաշտպանելու համար, իսկ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հայտարարությունից հետո ռուսները արդեն մի քանի անգամ ասել են՝ «Դե էլ ինչ անենք»։ Սա կրկնում է նաև Օսկանյանը, ում կարծիքով պետք է հրաժարվել այդ դիրքորոշումից։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այդ Պրակյան հայտարարությունը մեծ ավերներ է կոչում։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը կոչ է անում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ետ կանգնել անցած տարի Պրահայում արած հայտարարությունից, որով Բաքուն և Երևանը ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը Ալմաթայում 1991-ին ստորագրված հռչակագրի հիման վրա։ Օսկանյանի համոզմամբ Լաչինի միջանցքի փակ լինելու և արցախայերի սովամահության եզրին հայտնվելու հիմնական պատճառներից մեկը հենց այդ հայտարարությունն է։
Փաշինյանը մեծ սխալ է արել։ Պետք է Փաշինյանը ընդունի այդ սխալը և ուղի։ Այսօր նա հնարավորություն ունի հետ կանգնելու այդ հայտարարությունից։ Հենց ելնելով այսօրվա իրավիճակից, ինքը կարող է հստակ ասել, որ ես մի խոր բան եմ փորձել, բայց տեսնում եմ, որ մեր հակառակորդը դա չարաճահում է։ Ես հետ եմ կապվում այդ հայտարարությունից և այսօր ես դրա իրավունքը ունեմ։
Նախկին արտգործնախարարի համոզմամբ Պրահայի այդ հայտարարությունը լուրջ խոչընդոտ է դարձել, քանի որ ոչ ոք ոչինչ չի կարողանում անել միջանցքի ապաշրջափակման համար։ Այդ մասին նստ Օսկանյանի խոսում է Ռուսաստանը, այդ մասին ոչ հրապարակային խոսում են Արևմուտքում։
Ռուսաստանը դրա մասին արդեն բացահայտ է ասել։ Նրանք ասացին, Պաշինյանի Պրակյան այդ հայտարարությունը, դրա դակ իր ստորակությունը էյապես փոխել է նոյեմբերի 9-ի այդ հայտարարության ողջ էությունը, և այսօր Ռուսաստանը ոչ մի բան չի կարող անել, դա բացահայտ է ասում։ Արևմուտքը բացահայտ չի ասում, բայց քուլիսային հանդիպումների ժամանակ նույնն է ասում։
Առանց փակագծեր բացելու Վարդան Օսկանյանը պնդում է, թե արտերկրում շատ մարդիկ լուրջ աշխատանքներ են տանում և կառավարական և օրենսդիր մակարդակում, փորձում են բանակցությունների բովանդակությունը փոխել, բայց բախվում են նույն պատին։
Դրանց պատասխանը այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները այս բոլորը ընդունել են, նրանք ճանաչել են Արցախը Ադրբեջանի մաս, նրանք պատրաստ են Հայաստանից դարածքներ զիջել։ Դուք ինչ եք ուզում մեզանից, մենք ոնց անենք, աշխատեք ձեր իշխանությունների հետ, հավատացեք, այսօր, եթե Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշում ինչ որ փոփոխություն լինի, միջազգային հանգության վերաբերմունքը գդրուկ էապես փոփոխվելու է։
Օսկանյանի համոզմամբ Փաշինյանը դեռ կարող է ետ կանգնել իր հայտարարությունից առանց պատերազմ հրահարելու, մինչդեռ հենց այսօրվա իրավիճակն է մեծացնում պատերազմի հնարավորությունը, քանի որ ըստ նախկին արտգործնախարարի Փաշինյանը տվել է Ադրբեջանին բազմաթիվ խոստումներ, սակայն փաստաթուղթ այդպես էլ չի ստորագրվում։
Եվ համաձայնեք, այստեղ միջնորդները ոչինչ չեն կարողանում որև անընդհատ դու խոստացել ես մի բան քո հակառակորդին, որը չես անում։ Դրա համար վերջերս ես ուղղակի խնդրում եմ, աղաչում եմ, որ մենք այսօրվա բանակցությունների մոտեցումը փոխենք։
Վարդան Օսկանյանը կրկին հորդորել է բանակցային նորակարգ բերել խորհրդային միության շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակ ունենալու հարցը, ինչպես որ Բաքուն առաջ է մղում ադրբեջանական անկլավների խնդիրը։
Հատկապես որ Ադրբեջանը անկլավների հարցաբերել և անկլավները և այդ ինքնավար կարգավիճակը Երուսաղեմի սովետական շրջանի ժառանգություն են, որն է խնդիրը, ես չեմ հասկանում չկարողանալ այդ հարցը բերել օրակարգ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր վերջին ասուլիսում արձագանքելով Օսկանյանի այս միջոցին ասել էր, թե արդեն իսկ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ եզրույթը արձանագրվել է։
Վարդան Ոսկանյանը հայտարարում է, որ պետք է շեշտել, որ Լեռնային Ղարաբաղը խորհրդային միության ժամանակ ունեցել է ինքնավար մարզի կարգավիճակ։ Մինչև Վարդան Ոսկանյանի հայտարարությունը, օրինակ նույն Եվրամիության խորհրդի նախագահի հայտարարություններում, որոնք հաջորդել են իմ հանդիպումներին Ադրբեջանի նախագահի հետ, արձանագրվել է նախկին Ղարաբաղի ինքնավար մարզի այդ եզրույթը, և վերջին հանդիպման ընթացքում էլ է դա արձանագրվել։
Արդյոք պատրաստ է Փաշինյանը հրաժարվել Պրահյան հայտարարությունից, ինչի մասին հորդորում է նախկին արտգործնախարարը։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազարի Բաղդասարյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Փաշինյանն արդեն անդրադարձել է Օսկանյանի հայտարարություններին և ավելացնելու բան չունեն։ Իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ մանիպուլյացիա որակեց Օսկանյանի այն հայտարարությունը, թե Լաչինի Միջանցքի փակ լինելու և Արցախահայերի սովամահության եզրին հայտնվելու հիմնական պատճառներից մեկը հենց Պրահյան հայտարարությունն է։ Ալեքսանյանը շեշտում է, թե Ալմատայի հռչակագիրը, որի հիման վրա Երևանն ու Բաքուն ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ստորագրվել է շատ վաղուց և այն Հայաստանի օրենսդրության անբաժան մասն է տարիների վեր։
Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ Պրահայի հանդիպումն է պատճառ, որ Ռուսաստանը կամ միջազգային այլ խաղացողներ ինչ-որ գործողություններ չեն անում, ուզում եմ հիշեցնել պարոն Օսկանյանին, որ փարուխի դեպքերը օրինակ Պրահայի հանդիպումից առաջ էին, երբ ոչ մեկ ոչ մի հղում չէր արել Ալմատայի հռչակագրին։ Մենք իհարկե վստահաբար տեսանք, թե ինչ լավ հանգուցալուծվեց փարուխի դեպքերը պարոն Օսկանյանի բնորոշմամբ երևի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հերքել է իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Այսօր նրա դեմ հարուցված գործի դատավարության հերթական նիստն էր, նա մեղադրվում է վառելիքի գործով։ Մեղադրանքի մասնային է, որ պետության կողմից գյուղատնտեսությանը էժան գներով վառելիք է հատկացվել, բայց այն հասել է նրան մոտ կանգնած գործարարին, չնայած ավելի ձեռնտու առաջարկ է եղել։ Ըստ մեղադրանքի, պետբյուջեից խոշոր չափի գումար է յուրացվել։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, այսօր նա դատարանում ցուցմունք է տվել ամեն ինչ հերքելով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Դիզվարելիքի գործով պետբյուջեից մոտ կես միլիարդ դրամի հապշտակությունը կազմակերպելու համար մեղադրվող երրորդ նախագահն այսօր դատարանում առաջին անգամ ցուցմունք տվեց, ըստ էության հերքելով թե իր, թե մյուսների մեղադրանքը։ Նրա հարցաքննությունը տևեց 17 րոպե։
Անկեղծ ասած, ուրախ չեմ պաշտպանելու այն մարդու, ով զրպարտել է ինձ, բայց իրականությունը դա է։
Արդեն 3 տարի ընթացող դատավարությունը մոտենում է ավարտին։ Իրավապահները պնդում են, որ դեռ 2013 թվականին գյուղացիներին մատչելի դիզվարելիքով ապահովելու ծրագրի մրցույթում շահել էր նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մտերիմ գործարար Բարսեղ Բեգլարյանի ֆլեշը, որը սակայն ի տարբերություն հայտ ներկայացրած մյուս երկու ընկերությունների ամենաբարձր գինն էր առաջարկել։ Այս մասին հեղափոխությունից հետո իրավապահների նահանգել էր մրցույթին մասնակցած ընկերություններից մեկի ղեկավար Սևան Քոչարյանը։ Վկան դատարանում պատմել էր, որ ամենացած Ազգին առաջարկել էր Մաքսուր, ապա իր ղեկավարած Սոբրանի ընկերությունը։ Մրցույթ էր եղել, ինչից հետո ամենացածրգին առաջարկած Մաքսուրի ղեկավարը սանգահարել էր իրեն և հայտնել իր հաղթանակի լուրը, սակայն հետո ամեն ինչ փոխվեց։
Մի քանի օր հետո ամրիզը ճուտային մեջ էին, այդ տարբեր աղբյուրներից իմացան, որ աղբյուրը մատակարարում
Արդարացում պահանջող Սերժ Սարգսյանի դեմ դեռ նախաքննության ժամանակ ցուցմունք էր տվել գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանը, որն այս գործի քննության ընթացքում մահացավ կորոնավիրուսից։ Հենց Կարապետյանն էր իրավապահներին պատմել այս թեմայով իր ու նախագահ Սարգսյանի հանդիպման մանրամասները։ Նախկին նախագահն ըստ Կարապետյանի իրեն ասել էր, թող Բարսեղը կազմակերպի պետբյուջեից գյուղացիների համար գնվող վառելանյութի ներկրումը։ Դատավոր Վահե Միսակյանն այսօր ընդերցեց նախկին գյուղնախարարի ցուցմունքը։
Արսեն Բեգլերն ասաց, որ կարող է երկու դրամով իջեցնել գինը, և միաժամանակ ասաց, որ ես պայմանավորվել եմ Հանրապետության նախագահի հետ, որ ես պետք է կազմակերպեմ ներդրումը Սերգո Կարապետյանի համար։ Ես ասացի, որ կճշտեմ դա։ Հետագայում ես զեկուցեցի պարոն նախագահին, որ Արսենը եկել էր մոտ, որ ծրագրի շրջանակներում ինքը կազմակերպի ներդրումը, սակայն մենք հարցումներ ենք կատարել և ավելի ցածր գին առաջարկող կա։ Պարոն նախագահն ասաց, առաջին տվեք, թող Արսենը կազմակերպի ներդրումը։ Դրանից հետո ես հանձնարարել եմ իմ տեղակալներին, ասաց աշխատանքները կազմակերպել։
Ի պատասխան Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որպես նախագահ պարբերաբար ընդունել է տարբեր նախարարների, որոնք էլ զեկուցել են իրենց ոլորտի մասին, բայց կոնկրետ այս թեմայով հանդիպում չի ունեցել։ Սերգո Կարապետյանին նման հանձնարարական չի տվել։
Չեմ ուզում ես ենթադրություններ անել, որ դատարան ինքը ենթադրություն անի, թե ինչու Սերգո Կարապետյանը այդպիսի ցուցում տվել է ոչ առաջին և ոչ երկրորդ հարձակվողության ժամանակ։ Ես ասում եմ, որ այդպիսի բան չի եղել։
Եթե ըստ իրավապահների մրցույթում հաղթել է ամենաբարձր Սրգին առաջարկած ֆլեշը, ապա պաշտոնաթող նախագահը հակառակի մասին խոսեց, թե հաղթել էր ամենայժան գին առաջարկողը։
Այդ ծրագիրը կարող էին իրականացնել, ինչպես մեկ անգամ ևս կրկնեմ, դատականության ընթացքում պարզվեց, երկու ընկերություններ, և նա այդ ընկերություններից ընտրել է այն ընկերությունը, որ ավելի ցածր գին է առաջարկել։
Ավելին Սարգսյանն ասաց, շատ բան չունի ասելու ու պնդեց. Ավարտին մոտեցող դատաքննությունը ապացուցեց, որ ինքն ու իր երբեմնի ենթակաները հանցագործություն չեն արել։
Դատաքննության ողջ ընթացքը իմ կարծիքով հստակ ապացուցեց, որ Սերգո Կարապետյանը ճիշտ որոշում է կայացրել, և եթե նա այդպիսի որոշում չկայացներ, ապա պատասխանատվություն կրեր այն ժամանակ, և ոչ թե հիմա։
Դատախազ Էդգար Արսենյանը սակայն հարցրեց պաշտոնաթող նախագահին, ինչ նկատի ունի, երբ ասում է բոլորին պարզ է, թե ինչ է եղել այն դեպքում, երբ Սերգո Կարապետյանը հակառակներ պատմել, Սարգսյանը մանրամասնեց.
Այն ընկերությունները, ովքեր մասնակցելու ցանկություն են հայտնել, այս ամբիոնից ասում էին, որ իրենք ի վիճակի չեն 2 ամսվա ընթացքում 17,000 տոննա դիզվավելի ներգրել Հայաստանի Հանրապետություն ու նաև վերաբաշխել ամբողջ անհատերությունը։ Որևէ մեկը այստեղ քննվածներից չի ասել, որ ինքը վիճակի է դառնում։ Դա բավարար չէ արդյոք, որ ես այդպիսի եզրակացության դա։
Եթե անգամ դատարանը 69-ամյա Սերժ Սարգսյանին մեղավոր ճանաչի, նա միևնույն է չի ազատազրկվի վաղեմության ժամկետը լրանալու պատճառով։ Երրորդ նախագահը մեղադրվում է նաև այլ գործով, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու հոդվածով։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքի հիման վրա։ Համբարձումյանը պնդել էր, որ 2008 թվականին հանքարդյունաբերության ոլորտում գործունեություն ծավալելու համար բարձրաստիճան պաշտոնյաներին կաշառք է տվել։ Իրավապահները կաշառքի չափը չեն հրապարակում։ Հայաստանի երրորդ նախագահն ու նրա ընտանիքը անցնում են նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանը աղմկոտ քաղաք է, ոչ թե քաղաքական իմաստով, այլ հենց ուղիղ իմաստով, անվերահսկելի աղմուկ կա, ով ինչ ճաշակի երաշխություն ասես, միացնում է գումարած մեքենաների ազդանշանները, իսկ աչքի ընկնել ցանկացող վարորդները նաև բարձր միացրած երաշխություն պիտի միացնեն և մեքենան այդպես վարեն, որ շրջապատի ուշադրությունը գրավեն Երևանի անվերահսկելի աղմուկը, Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ժամը 10:45-ը երեկոյան ու 14-րդ հարկում այսպես անգամ փակ լուսամուտով լսվում է անտանելի։
Նաիրա Սարգսյանը 6 տարի է բնակվում է Երևանի կենտրոնում Բուզանդ 13 հասցեում, չգիտի կողքի բարձրահարկի տանիքում բացօթյա սրճարան է թե դիսկոտեկ, բայց բարձր երաժշտությունն ու գունավոր լույսերն իր ննջարանից դուրս չեն գալիս, տեսարանն ասած ամեն տարի ամռանը պարբերաբար կրկնվում է, մուգ վարակույժն ու ձայնամեկուսիչ պատուհաններն էլ չեն փրկում։
Պատասխանեցին, որ իրանց իվենթը մինչև ամսի ժամը 11-ը շուխուռ անելու, իբր ոնց ուզում եք դիմացեք։
Ոստիկանություն են զանգահարել, բայց քանի որ լռության ժամը կեսգիշերվա ժամը 11-ից է սկսում, իրավունք չեն ունեցել բացօթյա այդ սրճարանում արգելել միջոցառումը։ Միայն հորդորել են երաժշտության ձայնն իջեցնել։ Ժամերան սակայն նույնը կրկնվել է։ Սա շաբաթներ առաջ էր, Նաիրայի ամուսինն էլ Facebook-ում էր հազանգել. «Ոչ մի բան հնարավոր չի անել սրա դեմ»։ Կինը շարունակում է. «Իրան չափահաս երեխաները գիշերը ժամը 10-ից քնում են, լարվում են, վախենում ձայներից, քնից վեր թրչում։
Փակ լուսամուտներից այնպես էլ լսում էր երգը, որ իմ երեխան 2 տարեկանն է սկսել լացել։
Պաստորեն, եթե լրության ժամ չէ, այսինքն ժամը 23-ն անց չէ, ոչ ոստիկանությունը, ոչ էլ քաղաքապետարանն իրավասություն չեն տնտեսվարողին արգելել, որ միջոցառումը շարունակվի։ Բայց առողջապահության նախարարի դեռ 2002 թվականից գործող հրամանով, անգամ եթե լրության ժամ չէ, դրսից տուն ներթափանցող ձայնի ուժգնությունը պետք է ցերեկը չանցնի 40-ից 55 դեցիբելը, գիշերը 30-ից 45։ Աղմուկի մակարդակը դեցիբելներով չափելու համար առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը դիմում է լիցենզավորված ընկերությանը։ Տեսուչները միջոցառումների վայրում երաժշտության ձայնը բարձրացնում են մինչև վերջ ու չափում։ Եթե ուժգնությունն անցնում է 40 դեցիբելը, տուգանում են։
Չափում են աղմուկի մակարդակը, ինչպես նորմալ այդ պահին հնչեցված երաժշտության ժամանակ, այնպես էլ առավելագույն բարձրացված։ Երբ որ երազանցում է նորմը, արդեն դա խախտում է համարը։ Ինժեներներն են բարձրացնում, չափողներն են բարձրացնում, ուրեմն պիտի դինամիկները փոխի։
Առաջին անգամ այդ տուգանքը կազմում է 40-ից 120 000, երկրորդ անգամ 80-ից 100 000 դրամ, եթե ողջ նախորդ տարվա ընթացքում տեսչական մարմինը 28 դեպքով է վարչական վարույթ հարուցել, ապա այս տարվա միայն օգոստոսի 1-ին այդ թիվն արդեն հասնում է 60-ի։ Մարդիկ ավելի շատ շինարարական աղմուկից են բողոքում, ասում է տեսչական մարմինի ներկայացուցիչը։ Տեսչական մարմինը կարող է անվերջ տուգանել կամ էլ առաջարկով դիմել տվյալ գործունեության համար լիցենզիա տրամադրած մարմինին դրանից զրկելու համար։ Իսկ ինչու է քաղաքապետարանը թույլ տալիս, որ խիտ բնակեցված տարածքներում աղմկոտ օբյեկտներ գործեն, օրինակ բնակելի շենքի տանիքին։ Հարցին Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի և ծառայությունների վարչության պետ Հովիկ Սաֆարյանին։
Մենք բացօթյա սրճանի թույլտվություն չենք տալիս տանիքում շենքի, եթե ինքը բերում է վկայական, քաղաքացին տնտեսվարողը, սեփականության իրավունքի վկայական, որում նշված է, որ տվյալ տարածքը հանդիսանում է հասարակական նշանակության տարածք, հետևաբար մենք չենք կարող մերժել թույլտվության տրամադրումը, բայց հաշվի ենք առնում մեր քաղաքացիների դժգոհությունները եւ այդ բողոքների հետքերով գնալով արդեն ներգործության միջոցներ են կիրառում։ Մենք իրավունք չունենք մերժել, ասենք, շենքի տանիքում կամ նույն հաջողությամբ շենքի առաջին հարկում։
Քաղաքապետարանն էլ կարող է տուգանել, բայց կրկին, եթե լրության ժամից հետո են մարդկանց հանգիստը խանգարում։ Տանը նստած կողքի շենքի տանիքի խնջույքի ձայնից խլացող Նաիրան համատիրության ղեկավարից է տեղեկացել տեսչական մարմինը չափել ու խախտում չի արձանագրել։ Ինչու է տեսչականը ահազանգի հետքերով գնալիս աղմկողին զգուշացնում։ Տեսչականից ասացին, նաև այդ կետը փոխելու առաջարկով պարբերաբար դիմում են պատկան մարմիններին։ Քաղաքապետարանի պաշտոնյան ինքն էլ է որպես բնակիչ բախվել այդ խնդրի, իրենց բակի ռեստորաններից էլ է հաճախ բարձր երաժշտություն հնչել։
Ինքս ականատես եմ եղել, որ տնտեսվարողը երաժշտությունը այնպես է միացնում, որ մեր տանը այլևս չի լսվում այդ երաժշտությունը։ Տեսչական մարմինը չափում է իրականացնում, պարզվում է, որ ամեն ինչ համապատասխանում է նորմաներին, իսկ տեսչական մարմնի գնալուց հետո տնտեսվարողը ավելի լեկտիվ արկագից է դրսևորում և ավելի բարձր է միացնում։ Ինչքան էլ մենք ասենք, օրենքի պահանջնա պետք է հակառակումից զգուշացնել, արդյունավետությունը շատ ցածր է։
Պաստորեն, առնվազն 3 կառույց է զբաղվում աղմկոտ Երևանը լուր պահելու գործով՝ տեսչական մարմին, քաղաքապետարան ու ոստիկանություն։ Ֆեյսբուքյան մեր գրառմանն արձագանքած երևանցիների կարծիքով անօգուտ է, չեն կարողանում, հատկապես երբ գիշեր կամ ցերեկ ավտոմեքենաներից ականջ խլացնող երաժշտություն է հնչում։ Գիշերային Երևանը հաճախ ցնցվում է նաև մեծ արագությամբ սլացող մեքենաների ձայնից կամ, ինչպես բնակիչներն են նկարագրում, ճռռիկներից։ Ոստիկանությունից ասում են, եթե այդ հատվածում պարեկների կարգախումբ է լինում, ապա արձագանքում են։ Եթե ոչ տեսանյութերի, լուսանկարների կամ ճանապարհային տեսախցիկների արձանագրած տվյալներից օգտվելով վարորդներին պատասխանատվության են ենթարկում։ Ոստիկանությունից հիշեցնում են, առանց թույլտվության կարմիր կամ կապույտ լուսային ազդանշան, առկայծող փարոսիկներ կամ հատուկ ձայնային ազդանշանների սարքավորումներ տեղադրելը օպերատիվ ծառայությունների մեքենաների համար նախատեսված գունագծապատկերներ օգտագործելը նույնպես արգելված է։ Միայն այս տարի վարչական նման իրավախախտման 395 դեպք է գրանցվել ոստիկանությունում։ Ֆեյսբուքյան մեր գրառումներին արձագանքած քաղաքացիներն ասում են, գործող կարգերը, նորմերը, դրանցով զբաղվող մարմինները չեն կարողանում խնդիրը լուծել, իսկ իրենք ուղղակի խելագարվում են աղմկոտ Երևանում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պա
Պարշ է, թե Երևանի աղմուկը վերահսկելու հարցերը արդյոք կան քաղաքապետի թեկնածումների կամ քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերում։ Նման հարցերի նրանք կարծես թե չեն անդրադառնում, համենայն դեպս որևէ տեղ դա չի հանդիպել, բայց կարելի է նաև ասել, թե քարոզարշավը կարգին չի սկսվել, միգուցե հետո այդ հարցերը տեղ գտնեն նրանց ծրագրերում։ Երևանի ավականու ընտրությունները, որը նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրություն է, դեռ պաշտոնապես է մեկնարկել, սկսվել է քաղաքական ուժերի առաջադրման հայտերի ընդունումը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Երևանի ավագանու ընտրությունների մասնակցության առաջին դիմումներն է ստացել։ Այսօր փաստաթղթերն է ներկայացրել Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը, նրանց քաղաքապետի թեկնածուն կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանն է, ու հանրության անծանոթ 2021-ին հիմնադրված ժողովրդավարական համախմբում կուսակցությունը, ցուցակը կգլխավորի քաղաքագետ Կուսակցության նախագահ Սուրեն Պետրոսյանը։ Թե բացի նրանցից երևանցիներն էլ մանունները սեպտեմբերի 17-ին կտեսնեն քվեաթերթիկներում, վերջնականապես պարզ կդառնա 3 օրից։ Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն օգոստոսի 13-ն է։
Առաջադրումները, այսպես ենք, ավանդույթի սովորության կանոններում միշտ տեղանում նախավերջի շատ փոքր մասը, բայց հիմնական մասը վերջին օրը։ Սա ավանդույթի ուժը արդեն։
Ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել են գրեթե 1 տասնյակ քաղաքական ուժեր։ Վերջին օրերին քաղաքապետի թեկնածուների ցանկը եւս 2-ով ավելացավ։ Նախնախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտնեց, որ գլխավորելու է ազգային առաջընթաց կուսակցության ցուցակը։ Այս կուսակցությունը հանրության նստեյության հայտնի չէ։ Նախկին քաղաքապետը դեռ չի հայտնել, թե ովքեր կլինեն իր թիմում։
Ես հայտարարում եմ, որ իմ թիմի հետ միասին մասնակցելու ենք Երևանի ավականու առաջիկա ընտրություններին։
Նախորդին էր ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից անկուսակցական Անդրանիկ Թևանյանը տեղեկացրեց, որ վայրը դնում պատգամավորական մանդատն ու մասնակցելու է ընտրություններին, գլխավորելով Մայր Հայաստան դաշինքը։ Դաշինքի կազմում է նաև նախկին ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի ղեկավարած Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը։
Մայր Հայաստան դաշինքը, որը խնդիր է դրել իրագործել իշխանապողություն եւ դրա մեկնարկը տալ Երևանի ավականու ընտրության գործընթացով։
Դեռ 1 տարի առաջ արդեն հայտնի էր, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը կգլխավորի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, որն այս ընթացքում հաճախակի է Երևում Երևանյան տարբեր բակերում ու էկրաններին, մասնակցում է կառավարության նիստին ու քաղաքապետի պաշտոնակատարի փոխարեն ինքը վարում գործակարգավորական նիստերը։ Առաջադրվելու մասին հայտարարել են նաև ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանը, կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը, լուսավոր Հայաստանից Դավիթ Խաժակյանը, փաստաբան Նորայ Նորիկյանը եւ այլոք։ Երևանի ավագանու ընտրությունները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարումն անցած տարվա հոկտեմբերին ստանցնած Վահագն Հովակիմյանի համար առաջին խոշոր ընտրությունները կլինեն։ Իշխող խմբակցության նախկին պատգամավորը, որը երկար տարիներ աշխատել է վարչապետի ընտանիքին պատկանող թերթում, մինչև 2018-ի իրադարձությունները 4 տարի այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի օգնականն է եղել, այսօր վահասուլիսում պնդեց, կասկածները, թե թափանցիկ ընտրություններ անցկացնել չի կարողանա, անհիմն են։
Դիասեմ, ասենք, նախկին նախագահների օրինակ քաղաքական լինելու մասին, ես ուղղակի, այսպես ասենք, սերտ կնամ, բայց նման պնդումանողներ ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության նախագահների, այսպես ասենք, գործունեության նախկին նախագահ քաջածանոց չէ։ Կապրենք, կտեսնենք, թե որքանով Վահագն Հովակիմյան նախագահ կարողացավ լավ ընտրություններ կազմակերպել։
Չնայած նախկին քաղաքականի պնդումներին, ընտրություններին ընդառաջ արդեն իսկ մի աղմկահարույց պատմություն եղավ։ Շաբաթներ առաջ հետաքննություն իրականացրած լրագրողները պատմեցին, թե ինչպես են Սպիտակի քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը գյուղերի վարչական ղեկավարների հետ միասին ցուցակագրում Երևանում գրանցված, բայց մարզերում բնակվող ընտրողներին, որոնք հոստացել են իրեն ձայն Ավինյանին տալ։ ԿՀ նախագահ Հովակիմյանը, սակայն, այս ամբողջ պատմության մեջ վարչական ռեսուրսի չհրաշահման տար չի տեսնում։
Դա իմ անձնական կարծիքն է, որ այն ինչ որ ներկայացնում է ձայնագրությունում, այդ ամբողջ տեղեկությունը վարչական ռեսուրսի կիրարկման հաստ չի պատնակում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այս աղմը կհարույց դեպքը չի ել քննում։ Հովակիմյանի խոսքով, եթե ԿՀՀ անդամներից մեկը հրապարակված ձայնագրությունում վարչական ռեսուրսի չհրաշահում տեսներ, կուսումնասիրեին, իսկ հնարավոր չէր սեփական նախաձեռնությամբ քննություն սկսել մարդկանց կասկածները փարատելու համար։
Որտե՞ղ չկա փաստ, եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուղղակի սկսի վարչական վարութանեն, դա մյուս կողմից նույն այն մեկ այլ, ասենք, կողմից կարող է դիտվել հակակարողջություն այս կամ այն քաղաքական ուժի նկատմամբ։
Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոզարշավը կմեկնարկի օգոստոսի 23-ին եւ կտևի 24 օր։ Խորհրդարանի ինդիմադիր ուժերից հայ հեղափոխական դաշնակցությունն արդեն հայտարարել է չի մասնակցելու հանրապետական առայժմ դրում է Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հիմա մեր տարածաշրջանային և միջազգային անդրադարձը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը սահմանը բացելու հարցերը ուղիղ կապված են հայ-ադրբեջանական կարգավորման հետ։ Նախորդ բոլոր փորձերը արդյունք չեն տվել, նոր սկսված գործընթացը ևս հեռու է կոնկրետ արդյունքներից, անգամ եթե ինչ-որ ժամկետներ են նշվել, դրանք պարզապես չեն կատարվում։ 44-օրյա պատերազմից հետո Անկարան բազմիցս հայտարարել է, որ իր քայլերը համաձայնեցնելու է Բաքվի հետ, նույնիսկ շատ ավելի պարզ է ասվել, երբ որ խաղաղության համաձայնություն լինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այն ժամանակ էլ արդյունքներ կլինեն հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Իսկ մինչ այդ կարելի է ասել նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի որոշումը ընդունվելու դեպքում պատրաստ լինեն սահմանի բացմանը։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայ-թուրքական սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագրով անձանց համար ամռան սկզբին բացելու պայմանավորվածության մասին Հայաստանի բանագնացի հայտարարությունից ամիսներ անց էլ կողմերը չեն հստակեցնում, ինչ փուլում է գործընթացը։ Անցած ամիս հայտնի դարձավ, որ Մարգարայի կամրջի հարևանությամբ կառուցվում է մաքսային անցակետ։ Կառավարությունից հայտնել էին, թե տեղում ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Գործադիրից սակայն չէին նշել, թե երբ կավարտվեն աշխատանքները ու երբ կբացվի 1993-ից փակ հայ-թուրքական սահմանը։ Ստամբուլում հրատարակվող Ակոս Պարբերականի հայերեն բաժնի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի փոխանցմամբ թուրքական մամուլում ժամանակար ժամանակ տեղեկություններ են շրջանառվում սահմանի թուրքական հատվածում շին աշխատանքների իրականացման մասին, բայց ըստ լրագրողի այդ աշխատանքների մասին շատ մանրամասներ չեն հաղորդվում։
Որոշ աշխատանքներու դարվելու մասին լրատվություն կա, բայց ազոս կովանդակությունը այն կանալ մանրամասնված չէ։ Ես հալ չեմ գիտեր, թե ինչ բնույթի են այդ աշխատանքները, ինչ տապ կստանան։ Հայկական կողմեն ավելի ուշացությամբ կհետևին այնտեղին նորեր կհաղորդվի, թե վարչական շենքերու կառուցման առումով եղած պատրաստություններով մասին, բայց այստեղ այդ մանրամասնությունները չպարտապան կփացակային։
Էստուկյանի կարծիքով, չնայած ավելի վաղ արված հայտարարություններին, Անկարան հիմա մտադիր չէ բացել սահմանը անգամ երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագրով անձանց համար, քանի դեռ չկա Բաքվի հավանությունը։
Առանց Ալիևի հավանությունը ստանալու քայլ մանկամ առնելու ի վիճակի չէ։
Իսկ Բաքուն դժվար թե այս ժամանակահատվածում կանաչ լույս վառի Թուրքիայի համար, ասում է Էստուկյանը։ Շեշտում, Անկարան էլ իր հերթին հայ-թուրքական հարաբերությունները կապում է հայ-ադրբեջանական կարգավորման հետ։ Դրա մասին պաշտոնական մակարդակով մեկ անգամ չէ, որ բարձրաձայնել է։
Անցած գիշերը Մոսկվայի Վնուկովո և Դոմոդեդովո օդանավակայանները աշխատել են պահեստային օդանավակայաններից սահմանափակումներով, տասնյակ թռիչքներ են հետաձգվել, քանի որ անօթաչու թռչող սարքերի գրոհների սպառնալիք կար։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը ասել է, որ հակաօդային պաշտպանությունը երկու հարվածային դրոն է ոչնչացրել։ Ռուսական կողմի հարձակումների մասին հաղորդվում է, որ կառավարվող ավիոռումբերով ռմբակոծվել է Խարկովի մարզի մերճակատային Կուպյանսկը, շրջանի բնակիչները այդ տարածքից սկսել են տարհանվել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունների մասին։
Ռուսաստանը շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Իր երեկոյան ուղերձում նախագահ Զելենսկին խոսել է նաև Զապարոժիե քաղաքին Իսկանդերով հարվածելու մասին։ Իդեպ, քաղաքը գտնվում է ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Այսօր ռուսահավեկիչները կրկին հարվածներ են հասցրել Զապորիժային, հարվածել են քաղաքացիական կառույցներին, վնասել եկեղեցին, բնակելի շենք։
Երեկվա հարթիրակոծությունից հետո Զապարոժիում 3 բնակիչ է զոհվել, 11-ը, այդ թվում մանկահասակ երեխա, վիրավորվել։ Իր հերթին Ռուսաստանի տարածքը ամենօրյա ռեժիմով անօթաչուների հարվածի տակ է։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը այսօր հայտնել է, թե հոպը 2 անօթաչու թռչող սարք է խոցել Մոսկվային մոտենալիս, Նուկովո և Դոմոդեդովա օդանավակայաններն էլ այս գիշեր և առավոտյան այդ անօթաչուների պատճառով սահմանափակումներով էին աշխատում։ Միաժամանակ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, թե հետ է մղել 11 անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումը բռնակցված Սևաստոպոլում։ Մինչ այդ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն ստուգում է Սերգեյև Պասադում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով ևս 3 անհետ կորածների մասին տեղեկությունը։ Վերջին պաշտոնական տվյալներով անհայտ է 12 մարդու ճակատագիր։ Պաշտոնական տվյալներով պայթյունի հետևանքով զոհվել է 1 մարդ, վիրավորվել 60։ Պայթյունը Սերգեյև Պասադում տեղի էր ունեցել 3 քնիչների տվյալներով։ Պայթյունը տեղի ունեցել Պիրոռոս ընկերության պիրոտեխնիկայի պահեստում, որը գտնվում է Զագորսկի օպտիկական և մեխանիկական գործարանի մոտ։ Արդյունաբերական անվտանգության պահանջները խախտելու քրեական գործով կալանավորվել է ընկերության տեխնիկական տնօրեն Սերգեյ Չանկաևը։ Պայթյունից հետո լրատվամիջոցներն ուշադրություն են դարձրել տեղի ունեցածի պաշտոնական վարկածի անհամապատասխանություններին։ Տարբեր աղբյուրներ էլ գրում են, թե պայթյունից առաջ մարդիկ լսել են անօթաչուի ձայն։ Մինչ այդ կատաղի մարտերը ռազմիդաշտում շարունակվում են, ուկրաինացիները գրոհում են Բախմուտում և Հարաֆում։ Ուկրաինացի զինվորականները առաջ են շարժվել Հարաֆային ճակատում գտնվող այսպես կոչված Վրեմյևսկի գծով, ասել է Ուկրաինայի զինվորաճուժերի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ Անդրեյ Կովալյովը։ Բացի այդ, ուկրաինացի զինվորականները շարունակում են հարձակողական գործողություններ իրականացնել Բախմուտից հարավ։ Կուպյանսկի և Լիմանսկի ուղություններով էլ Ուկրաինայի զինվաճուժերը շարունակում են հետմղել ռուսների ինտենսիվ գրոհները։ Ուկրաինայի իշխանությունները նույնիսկ պարտադիր տարհանումներ են սկսում Խարկովի մարզի Կուպյանսկի շրջանի 37 բնակավայրերից ռուսական հրետակոծությունների պատճառով, հայտնել է Կուպյանսկի ռազմական վարչակազմը։ Անցած տարվա փետրվարին սկսված ռազմական գործողությունները ոչ միայն չեն դադարում, այլ ավելի ինտենսիվ են դարձել վերջին շրջանում։ Արևմտյան մամուլը գրում է, թե չնայած ուկրաինական հակահարձակման սպասվածից համեստ արդյունքների, արևմտյան օգնությունը Ուկրաինային չի դադարում։ Պաշտոնական Կիևն էլ կրկնում է իր պահանջը. Ուկրաինան պատրաստ է բանակցություններ սկսել Ռուսաստանի հետ միջնորդի միջոցով, բայց միայն ռուսական զորքերի դուրսբերումից հետո, իտալական Կորիերա դելա Սերայի տված հարցազրույցում ասել է արտգործնախարար Կուլեբան։
Մենք կարող ենք Ռուսաստանի հետ բանակցել այն բանից հետո, երբ նրանց զորքերը դուրսբերվեն մեր հողերից, բայց ոչ Պուտինի հետ։ Այս նպատակին կարելի է հասնել պատերազմի և դիվանագիտության համատեղման միջոցով։ Առաջինով զբաղվում են մեր գեներալները, նրանց խնդիրն է ռուսներին մղել նահանջի ու հասկացնել նրանց, որ ավելի լավ է խոսել, քան կռվել։
Պուտինի հետ նրա խոսքով Ուկրաինան այլևս պատրաստ չէ խոսել որևէ բանի մասին, սակայն երրորդ կողմի միջնորդությունը հնարավոր է։
Մեզ համար պարզ է, որ մենք երբեք չենք կարողանա Պուտինին և Զելենսկին տեսնել նույն սեղանի շուրջ։
Լրագրողի հարցին, թե հնարավոր է այսօր բանակցություններ սկսել, մինչ ռուսական զորքերի ողջական դուրսբերումը, Կուլեբան ասել է, թե դա կախված է հանգամանքներից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հարավային Ամերիկայում, Էկվադորում սպանվել է առաջիկա նախագահական ընտրությունների թեկնածուներից մեկը։ Մահապործից հետո փոխհրաձգության հետևանքով ևս մի քանի մարդ է վիրավորվել։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Չորեքշաբթի օրը Էկվադորի մայրաքաղաք Կիտոյում նախագահության թեկնածու Ֆերնանդո Վիավիսենսիոյի հանդիպումը ընտրողների հետ ողբերգական ավարտ ունեցավ։ Հրազենով հանցագործությունները Էկվադորում դարձել են իսկական համաճարակ, որը հազարավոր կյանքեր է խլում։ Ահաբեկիչները դարանակալել էին թեկնածուին, մոտ տարածությունից արձակված 3 փամփուշտները գլխին են հարվածել։ Թեկնածուին փոխադրել են մոտակա հիվանդանոց, որտեղ էլ բժիշկները ասել են, որ նրան արդեն մահացած են բերել։ Փոխհրաձգության ընթացքում մոտ 10 մարդ հրազենային վիրավորումներ են ստացել։ Մահացու վիրավորվել է նաև հարձակվողներից մեկը, ով ենթադրաբար 3 անգամ կրակել է թեկնածուի գլխին։ Ոստիկանները ձերբակալել են 6 կասկածյալների։ Այդ վայրից մի 20 մետր հեռավորության վրա ոստիկանները պայթուցիկ սարք են հայտնաբերել։ Հերացող նախագահ Գիլիերմո Լասսոն գրոհը անվանել է քաղաքական հանցագործություն։ Միաժամանակ նա ասել է, որ չնայած թեկնածուի իսպանության հանգամանքին, արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան սահմանված ժամկետում, այս տարվա օգոստոսի 10-ին։
Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista.
Սա քաղաքական հանցագործություն է, ահաբեկչություն, կասկած չկա, որ նպատակը ընտրությունների խափանումն է, ասել է Լասսոն։
Y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral.
Նա արձակել է 2 հրամանագիր, առաջինով երկրում երրորդ սուք է հայտարարվել։
Que ante la pérdida de un demócrata y un luchador,
մենք միասնական ենք եւ համաձայն ենք, որ չնայած կորցրել ենք դեմոկրատիայի համար պայքարող մարտիկին, միևնույն է, պետք է շարունակենք։ Մենք չերյալ չենք հայտարարի ընտրությունները, ընդհակառակը դրանք պետք է տեղի ունենան եւ ամրացնեն դեմոկրատիան, ասել է հերացող նախագահը։
Las elecciones no se suspenden. Al contrario.
Ապա Լասսոն հրապարակել եւ ստորագրել է նախագահական երկրորդ հրամանագիրը։
Y el segundo decreto que declara el estado de excepción por 60 días.
Էկվադորում սահմանվում է արտակարգ դրություն 60 օր ժամկետով։ Այս պահից ի վեր զինված ուժերը հավաքագրվում են ամբողջ երկրի տարածքում եւ պետք է կայունություն ապահովեն։ Բանակը պետք է երաշխավորի երկրի խաղաղությունը եւ օգոստոսի 20-ին ազատ ու դեմոկրատական ընտրությունների անցկացումը, հայտարարել հերացող նախագահ Գիլիերմո Լասսոն։ Վիավիսենսիո իսպանության համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Էկվադորի ամենահայտնի եւ սարսափազդու ավազակախմբերից մեկը՝ Լոս Լոբոս, թարգմանաբար Գայլեր։ Թեկնածուներից 4-ը՝ Օտո Զոնենհոլսները, Յան Տոպիկը, Յակուպերեսը եւ Բոլիվար Արմիխոսը, հայտնել են ընտրապայքարից դուրս գալու մասին։ Օտո Զոնենհոլսներ.
Ala familia de Fernando Villavicencio, en especial a su esposa, a sus hijas.
Ցավակցություն եմ հայտնում Ֆերնանդո Վիավիսենսիոյի ընտանիքին, տիկնոջը, դստրերին։ Միայն այս տարվա ընթացքում ավելի քան 3000 էկվադորցիներ այսպես սպանվել են, ասել է պայքարը դադարեցրած թեկնածուն։ Նրա խոսքով մարտիկ իշխանությունից ոչ թե խոստումներ, այլ կոնկրետ քայլեր եւ անվտանգության երաշխիքներ են պահանջում։ Յակուպերես
indignado por este cobarde asesinato a Fernando Villavicencio։
Դադարեցնում եմ պայքարը, այսպես չի կարելի շարունակել։ Մենք պետք է վերջ տանք բռնությանը։ Յան Տոպիկ
Lamento profundamente el asesinato de Fernando Villavicencio en manos de criminales.
Ցավակցում եմ Ֆերնանդո Վիավիսենսիոյի ընտանիքին, այսօր առավել քան երբևէ պետք է ամուր բռունցքով հակահարված տալ հանցագործներին։ Հանրությունը սարսափած է։ Իր վերջին հանրային ուղերձներից մեկում հուլիսի 31-ին թեկնածու Ֆերնանդո Վիավիսենսիոն ահազանգել է մաֆիայի վտանգի մասին։ Թմրադեղի մաքսանենգները, մաֆիան, ուզում են իրենց ձեռքը վերցնել քաղաքական իշխանությունը այս երկրում։ Քաղաքական մաֆիան է իմ հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնողների թիկունքում, նրանց, ովքեր դեմ են իմ թեկնածությանը, ասել է Վիավիսենսիոն և դիմելով աջակիցներին ավելացրել. Դուք եք իմ զրահաբաճկոնը, ես ձեր կարիքն ունեմ, դուք խիզախ մարդիկ եք, և ես հպարտանում եմ ձեզնով։
Վերադառնանք հայաստանյան թեմաներին։ Վերջին տարիներին Վանաձորի ավականին ասես դարձել է երկրի քաղաքական, կոռուպցիոն, սոցիալական, տեղական ինքնակառավարման իշխանությունների հարցերով ամենաշատ եւ թեժ քննարկումների կենտրոններից մեկը։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը ավականում նիստում շահերի հնարավոր բախման մասին է։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը համարել է, որ Վանաձորի ավականին օրենք է խախտել, շահերի բախմամբ որոշում ընդունել ու կդիմի իրավասում արմիններին օրենքին հակասող որոշումը վերացնելու առաջարկով։ Այս մասին հանձնաժողովից հայտնել են ուղղակի ժողովրդավարություն իրավապաշտպան կազմակերպությանը, որը վկայաբերելով ազատության 3 ամիս առաջ հրապարակած ռեպորտաժում տեղ գտած փաստերը, համայնքապետարանին ու ավականուն մեղադրել է կոռուպցիայի եւ ապօրինության մեջ։
Մեր պատկերացմամբ այստեղ կան առնվազն մի քանի դեպքներ, որոնց շուրջ պետք է հարուցվի քրեական գործ։
Անցած տարեվերջին ավականին թույլատրել էր, որ ընդդիմադիր անդամներից մեկի Սեյրան Ղամբարյանի դստերը պատկանող տարածքը փոխանակվի ավելի թանկ կադաստրային արժեք ունեցող մեկ այլ տարածքով։ Վանաձորի մուտքին մոտ Մայրուղունկից նախկին 630 քառակուսի մետրի համար, ըստ փաստաթղթերի, Ղամբարյանները համայնքին վճարել են 1,200,000 դրամ։ Մինչդեռ Վանաձորի բուսաբանական այգուն հարակից նոր տարածքը, որ հանգստի գոտի է համարվում, 1.5 միլիոն դրամով թանկ է, ինչն ավականու որոշման մեջ չեն արձանագրել, ու Ղամբարյաններն էլ հավելյալ վճարումներ չեն արել։ Որոշման կայացմանը մասնակցել ու անձամբ քվեարկել էր ավականու Մամիկոն Ասլանյան խմբակցության անդամ Սեյրան Ղամբարյանը, որ մինչ այդ իր կուսակիցների հետ բոյկոտում էր նիստերը, մինչդեռ անցած տարեվերջին մեկ տարվա ձախողումներից հետո Վանաձորի ժամանակավոր իշխանության հրավիրած նիստին ներկայացավ ու նպաստեց, որ քվորում լինի, նիստ կայանա։ Ընդդիմադիր խմբակցության անդամն ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, քվեարկել է դստեր հողատարածքի օգտին, քանի որ իր մեկ ձայնն էական չէր, որոշումը կընդունվեր անկախ նրանից ինքը կմասնակցեր թե ոչ։
Դա ոչ նորից խախտում է չի, իմ քվեարկությունը ոչ մի էական նշանակություն չի ունեցել որոշման համար։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունն անցած ամիսներին դիմել է համայնքապետարան, մարզպետարան ու դատախազություն, պնդելով, որ այստեղ շահերի բախում կա, Նելի Ղամբարյանն արտոնություն է ստացել հոր քվեարկության արդյունքում, ինչն արգելում է օրենքը։ Բայց ապարդյուն, բոլոր կառույցներն անհետևանք են թողել իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանի դիմումները, ըստ նրա իրավապահ մարմիններն անգործություն են ցուցաբերել։
Իհարկե, ամբողջ այս գործընթացը արդյունք չստացավ, բայց այստեղ ստացվում է, որ համայնքի շահերին է հակասում դա, և համայնքի բալանսից դուրս է գալիս մի հող, որի արժեքը, կադաստրային արժեքը միայն շատ ավելի բարձր է, քան այն տարածքը, որով փոխարինում են։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն իրավապաշտպանական կազմակերպությանն ուղղված պատասխանի մեջ նշել է, որ համայնքի ավականու անդամի շահերի բախման իրավիճակները քննելու և լուծելու լիազորություն չունի, միաժամանակ տեղեկացրել, թե կդիմեն իրավասում արմնին, տվյալ դեպքում լոռու մարզպետարան Վանաձորի ավականիում շահերի բախման իրավիճակը վերացնելու առաջարկությամբ։
Համայնքի ավականու անդամները պարտավոր են չմասնակցել ավականու այն որոշման քվեարկությանը, որն առնչվում է իր և իր ընտանիքի անդամների և մերձավոր բարեկամների շահերին։ Ելնելով վերոգրյալից, անհրաժեշտ է արձանագրել, որ Սեյրան Ղամբարյանի կողմից ավականու 2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ի որոշման քվեարկությանը մասնակցելը, քվեարկելը և հնարավոր շահերի բախման մասին չհայտնելը տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի խախտում է։
Դիմ օրենքով մարզպետարանը կարող է իր հերթին դիմել համայնքի ղեկավարին ու ավականուն, եթե նրանք մեկ ամսվա ընթացքում չեն փոփոխում կամ վերացնում ապօրինի որոշումը, վերահսկողություն իրականացնող մարմինը կարող է դիմել դատարան որոշումն անբավեր համարելու պահանջով։ Մարզպետարանում դեռ դիրքորոշում չեն հայտնում, քանի դեռ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից առաջարկ չեն ստացել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյումրիից Սաթենի Կաղզվանցյանը հաղորդում է վթարային վիճակում գտնվող հանրակացարանի մասին, որտեղ մարդիկ են բնակվում։
Գյումրիի ծայրամասում բոլորի աչքից հեռու նախկին գործարանային հանրակացարանի վթարային շենքում 10 ընտանիք է ապրում։ Արտակինից չի երևում, որ ներսում ավերակ է, բայց Վարդուր Պետրոսյանը 20 տարի հենց այդ ավերված ու խոնավ սենյակներից մեկում է ապրել։
Ես
Հարևան սենյակների պատերն էլ ասում են մոտ մեկ ամիս առաջ ուժեղան ձրևներից հետո են փլվել։ Հիմա մեկ հարկ ներքև այլ սենյակ է տեղափոխվել, առանց կոմունալ որևէ հարմարության հարմարվելու ապրում են, փլուզման վտանգն ամեն րոպե աչքի առաջ։
Հա, բայց ինչ կինենք, այ քուրս ուրիշ տանք տեղ չունենք։
Բնակիչներն այսօր իրար հերթ չտալով խոնավու կիսական սենյակներն էին ցույց տալիս ու ասում 21-րդ դարում ինչպես է հնարավոր նմանան մարդկային պայմաններում ապրել առանց կոմունալ հարմարությունների, ջրի ու կոյուղու։
Մեր կալվածքն է, նայ, ահա, այնպես կչերրամ է դուսուս։
Ինչ հարմարվել դուս կրնակ հարմար, մեկ իշերն է կնենք ու չենք է, նի պելուգը բարեքս։
Ներողություն կոյուղի չունինք, չուրայ չունինք, մի կերպ, յոլա։
Ոնց է կարմարվեք,
հարմարվել ենք, ուրիշ տեղ չունինք է,
Պնդում էին, իրենց միայն ընտրությունից ընտրություն են հիշում ու հետո տարիներով մոռանում։
Սնարի ինձ ինդրե ամենի ստավ կեղնի, հենց կնդրան կպանվի կեսան, կորին, կորին, կորին։
Դարձը չեն է կա միարում սեն, ներան թե աբրակին չէ կաբրիք։ Տյաճուր չունինք, ինչ բան չունինք։
Այս հանրակացարանի բնակիչները հիմնականում նպաստի ու թոշակի հույսին են։
Առողջական խնդիրներ ունինք լուրջ, երեքս էլ, երեխեքս ու ես, վաճենք կնայելի, գոյատևենք, մենակ նպաստով կաբրինք։
Ինչ կա նպաստ։
25,500 դրամ։
Մեկ ամիս դուք եք 25,000
դրամ։ Դեղոր այդ ինչ ենք հասցնել է, բան է, նպաստը կստանանք, խամուտներ էլի, հաց կառնենք, ուտելիք կառնենք, վերասյա էլի կուտանք։
Բարերարների աջակցությամբ երբեմն սննդի, երբեմն էլ վառելիքի հարց են լուծում։ Խոնավությունը նաև հիվանդությունների տեր է դարձրել, ասում են հանրակացարանի բնակիչները։ Այդուհանդերձ շենք հարսներ են գալիս, այստեղ երեխաներ են ծնվում։ Լիաննան 2 տարի առաջ է հարս եկել, դուստերն էլ 9 ամսական է, երեխաներ էլի է ուզում ունենալ, բայց ոչ այս պայմաններում։
Երեխա ունենալը, հա, համաձայն եմ, որ երեխա ունենանք, բայց այս պայմաններում զորքի նպայելը։
Հանրակացարանի շենքը քաղաքապետարանի հաշվեկշռում է։ Մի քանի տարի առաջ այն անվարձահատույց շվեցարահայ գործարար Վարդան Սերմակեշի ժամացույցներ արտադրող Ֆրանկ Մյուլեր ընկերությանը հանձնվեց, հետո որոշումը չեղարկվեց, համահայկական հիմնադրամին տրամադրեցին։ Գյումրի գլխավոր ճարտարապետից հետաքրքրվեցինք, թե հիմա ի վերջո շենքը ում է։
Հետո մեկ նորից հատկացրեցինք Սերմակեշին, Ֆրանկ Մյուլեր կազմակերպությանը, այդպես ասած ավելի ճիշտ, ու այդ իրավիճակի մեջ է, որ նպատակը արհեստագործական կենտրոն կառուցելն էր դրա։ Իրանց հետ էս վերջերս մենք երի կապի դուրս ենք եկել, Շվեցարիայի իրանց ներկայացի հետ խոսել ենք, հիմա սպասում ենք, որպեսզի նրանք հարցականքեն մեր հարցադրումներին։
Հենրիկ Գասպարյանն ասում է, եթե ի վերջո պարզվի, որ ընկերությունը ներդրումը չի անում, շենքը հետ կվերցնեն, իսկ շենքում բնակվողների հարցը քննարկվել է արդյոք ներդրող կողմի հետ։
Բայնորություն կա իրանց, որ նրանք պետք է այն առաջի հանձնելու ժամանակ, նույնիսկ եթե արդյոք շոշափել է, որ նրանք պարտավորվելու են այդ ընտանիքներին փոխադուզում տալ եւ ապահովել բնակարանը։ Երկի օրենքի սահմաններում այն ընտանիքներին, որոնք իսկապես ամոթեվան, ոչ թե հենց երկի օրենքի սահմաններում կարգավիճակը նաև կտրվի նրա փոխադուզում։
Միայն Գյումրիում 88 վթարային շենք կա, ու թե երբ կհասնի դրանց ամրացման հերթը, առայժմ պարզ չէ։ Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին հարթավայրի բնակիչներին հուզող հարցի մասին Երևանում և Արարատյան դաշտում բարձր աստիճանի շոգեր են, խորհուրդ է տրվում դրսում քիչ լինել, արևի ճառագայթների տակ չմնալ, Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մայրաքաղաքում ջերմաստիճանն այսօր կհասնի մինչև 42 աստիճանի, նույն ջերմաստիճանը կգրանցվի Արարատյան դաշտում ու Սյունիքի հովիտներում։ Արաբական թերակղզուց հզոր ջերմային ալիք է Հայաստան հասնում, կտրուկ տաքացումը նորմայից բարձր ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման պատճառ կլինի, մասնագետները հորդորում են ցերեկային ժամերին խուսափել արևից։ Սաստիկ շոքի պատճառով առողջությունը չվնասելու համար բժիշկները մի քանի խորհուրդ են տալիս, անհրաժեշտ է մեծ քանակությամբ հեղուկ օգտագործել, գործել օրական 2-ից 3 լիտր։
Կոֆեին պարունակող խմիչքները եւ ըմպելիքները, թե տաք, թե սառը, առաջարկում ենք պակասեցնել հնարավորինս, որովհետեւ չնայած դրանք կարճատև թարմացնող էֆեկտ ունեն, այնուամենայնիվ իրենք լուծում են օրգանիզմը, իսկ շաքար պարունակող ըմպելիքները ավելի վատացնում են, ծանրացնում են ուրեմն ջրազրկումը։
Ցերեկային ժամերին ցանկալի է դուրս չգալ, եթե դրսում եք քայլեք ստվերում, գլխար կարևային ոգնած գրեք։ Յուղոտ դժվարամարսն ընդամթերքից էլ խորհուրդ է տրվում հրաժարվել, ասում է հիվանդությունների կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Նունե Բակունցը։
Խորհուրդ է տրվում ընդհանրապես այս ուրեմն սեզոնին ամենամեծ սնունդը, ամենածանր սնունդը ընդունել օրվա զով ժամերին, իսկ օրվա շոգ ժամերին օրգանիզմը առավել չծանրաբերնելու համար ավելի շատ ուտել թեթև բանջարեղենային կամ ուրեմն դրամարս ուտելիք քիչ-քիչ ուրեմն չափաբաժիններով, որպեսզի նորից օրգանի առանցնել ծանրաբեռնված օրգանիզմի վրա վերածուցիչ ծանրաբեռնվածություն չլինի։ Եվ դրսում, եւ քաղաքում կապ չունի, որտեղ պետք է ուշադիր լինել դրսում պահելաձևից։ Մենք արդեն ասացինք 12-ից 6-ը ամենաշոգ ժամերին արևին չլինելու մասին, խնդրում եմ ուշադիր եղեք եւ մի եղեք այդ ժամերին նաեւ մեքենաների ներսում փակ տարածքում։
Ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման հետևանքով հրդեհների հավանականությունը նույնպես մեծանում է։ Մասնագետները շեշտում են, հրդեհների հիմնական պատճառը մարդկանց անփութությունն է, անտառային տարածքներում պետք չէ կրակ վառել, վարվող լուցկի կամ ծխախոտի մնացորդ գետին գցել չի կարելի։ Օթերևութաբանները մինչև օգոստոսի 14-ն են նորմայից գալի բարձր շոկ կանխատեսել, բայց դեռ չեն շտապում ասել, թե ինչպիսին կլինի օգոստոսի մյուս կեսը։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am